Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa. Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Ni Alhamisi, Julai 14 mwaka 2022.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Nuru FM Iringa Tanzania, KFM Tanga Tanzania, Radio Jambo Isiro DRC, RTGL Radio Butembo DRC, Mitume Radio Kitale Kenya, Sahare Radio Eldoret Kenya na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo nazo, wabunge wa upinzani nchini Tunisia wako mjini Paris, Ufaransa, katika juhudi za kutafuta uungwaji mkono kwenye pingamizi lao la kura ya maoni yenye utata kuhusu kubadilishwa kwa katiba.
Katika taarifa nyingine, daktari mkuu wa serikali nchini Tanzania anasema ugonjwa usiojulikana umeibuka nchini humo. Hadi kufikia Julai 12 kulikuwa na wagonjwa 13 ambapo kati yao watatu wamefariki.
Dalili tulizoambiwa kwamba ni homa kali, lakini mwili kuchoka, kupata shida kupumua, lakini na kutoka damu puani. Kwa hiyo ndio dalili ambazo alizisema na ambazo ndio timu yetu sasa inafuatilia kukuta kujua kwamba kisababishi ni nini.
Kwa ripoti hizi na nyinginezo unazipata katika matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema kuna makubaliano mapana juu ya mkataba kati ya Russia na Ukraine pamoja na Uturuki na Umoja wa Mataifa wa kusafirisha mamilioni ya tani za nafaka za Ukraine zilizokwama kwenye ghala tangu uvamizi wa Russia mwezi Februari 24. Leo ni hatua muhimu na madhubuti, Guterres amewaambia waandishi wa habari kuhusu maendeleo katika mazungumzo ya Istanbul kati ya pande nne. Hatua kuelekea kufikia makubaliano ya kina. Guterres amevunja ukimya kuhusu mazungumzo hayo, akigusia taarifa ya waziri wa ulinzi wa Uturuki, ambaye amesema kuna makubaliano kuhusu masuala muhimu, ikiwemo kuunda kituo cha uratibu na Russia, Ukraine na Umoja Mataifa, makubaliano ya kukagua nafaka bandarini na kuhakikisha usalama wa meli zinazosafirisha nafaka hizo nje ya bandari ya Odessa. Wakati Guterres hakuweza kutabiri lini makubaliano ya mwisho yatakuwa tayari, amesema natumai pande zote zitakutana tena wiki ijayo na kufikia makubaliano ya mwisho. Zaidi ya tani milioni 20 za nafaka za Ukraine zinahifadhiwa kwenye ghala kwenye bandari ya Bahari Nyeusi ya Odessa, na darzeni ya meli zimekwama kwa sababu ya kikwazo cha Russia. Uturuki ilisema ina meli 20 za kibiashara zinazosubiri katika eneo hilo, ambazo zinaweza kupakiwa kwa haraka na kupelekwa kwenye masoko ya dunia. Mfumuko wa bei hapa Marekani ulifikia kilele kipya cha 9.1% mwezi Juni na kuziweka katika hali ngumu familia za Wamarekani na kuongeza shinikizo kwa Rais Joe Biden, ambaye viwango vya utendaji kazi wake vinazidi kuporomoka kutokana kupanda kwa bei kusikokoma. Takwimu ambazo zilitolewa na serikali Jumatano zimeonyesha ongezeko kubwa la bei za bidhaa ambalo halikutarajiwa ikilinganishwa na mwezi Mei, ongezeko hilo likichochewa na bei ya juu ya petroli. Mfumuko huo wa 9.1% katika kipindi cha miezi 12 iliyopita hadi Juni ulikuwa mfumuko mkubwa na wa haraka tangu Novemba 1981, Wizara ya Kazi imeripoti. Nishati ilichangia kwa 50% kwenye ongezeko hilo la kila mwezi, huku bei ya petroli ikiongezeka kwa 11.2% mwezi uliopita na kufikia kiwango cha 59.9% katika mwaka uliopita. Bei ya jumla ya nishati ilifikia ongezeko kubwa la kila mwaka tangu April 1980. Makadirio ya hivi karibuni ya Umoja Mataifa juu ya idadi ya watu ulimwenguni yanatabiri kutakuwa na watu bilioni 8 kwenye sayari ifikapo Novemba 15, na kwamba idadi ya watu itaongezeka polepole hadi bilioni 8.5 ifikapo mwaka 2050 na zaidi ya bilioni 10 ifikapo mwaka 2080. Ongezeko hilo litakuja na athari kubwa za kiuchumi na kimazingira. Mkamiti Kibayasi anakusomea ripoti kamili.
Ukuaji unaotarajiwa haujasambaa kwa usawa kote duniani. Baadhi ya maeneo ikiwa ni pamoja na mashariki na kusini mashariki mwa Asia yanatarajiwa kupungua kwa idadi ya watu, huku Amerika Kaskazini na Ulaya zikitarajiwa kukua kwa viwango vya chini sana. Sehemu kubwa ya ongezeko la watu linatarajiwa kutokea Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara, na Asia ya kati na kusini mashariki. Hatua ya kupita alama bilioni 8 inaficha ukweli kwamba ulimwenguni idadi ya watu inakuwa kwa kasi ndogo zaidi tangu miaka 1950. Theluthi mbili ya watu wote kwa sasa wanaishi katika maeneo ambayo kiwango cha uzazi kwa kila mwanamke kimeshuka chini ya kiwango mbadala cha 2.1. Katika kesi nyingi, viwango hivyo vinavyopungua vinatokana kwa sehemu na sera zaji utalenga zaidi kati ya nchi nane: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Misri, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan na Ufilipino. Kati ya nchi hizo nane, nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zitachangia zaidi ya nusu ya ongezeko la idadi ya watu duniani katika kipindi cha miaka 30 ijayo, na hivyo kuunda kile maafisa Umoja wa Mataifa walichokiita uwezekano wa mgao wa idadi ya watu pamoja na sehemu ya watu wazima wenye umri wa kufanya kazi, ikielezewa kama wale wenye umri wa kati ya miaka 26 na miaka 64 wakiongezeka kama sehemu ya idadi ya watu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Tanzania ilipeleka timu ya madaktari na wataalamu wa afya kuchunguza ugonjwa usiojulikana ambao uliua watu watatu, serikali imesema Jumatano. Dalili za ugonjwa huo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, uchovu na kutokwa na damu kwenye pua, daktari mkuu wa serikali Aifelo Sichalwe amesema katika taarifa. Kufikia sasa visa 13 viliripotiwa katika mkoa wa kusini mashariki wa Lindi, mkiwemo watu watatu waliofariki. Sichalwe amesema wagonjwa waliopimwa hawakuwa na Ebola na virusi vya mabo vile vile na COVID-19. Mengi zaidi kuhusu taarifa hii ni muda mfupi baadaye na mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani. Jaji mmoja nchini Gambia Jumatano alimweka hatiani mkuu wa zamani wa ujasusi na maafisa wengine wa ujasusi kwa mauaji ya mwaka 2016 ya mwanaharakati wa kisiasa muda mfupi kabla uchaguzi ambao ulisaidia kumaliza utawala wa dikteta Yahya Jammeh. Jaji wa mahakama kuu Kumba Sila Kamara alimkuta na hatia mkuu wa zamani wa idara ya kitaifa ujasusi NIA Yankuba Bajie ya kumuua Ibrahima Solo Sandeng, mwanachama mashuhuri katika chama cha upinzani cha United Democratic Party UDP. Bajie alipatikana pia na hatia ya kudhuru mwili. Mkuu wa operesheni katika idara hiyo ya ujasusi Sheikh Omar Jang pamoja na maafisa wa idara hiyo Babukar Salah, Lamin Dabo na Tamba Mansari walikutwa na hatia kwa mashtaka hayo hayo. Sandeng alikamatwa wakati wa maandamano ya April 2016 dhidi ya Jammeh. Alifariki mbaroni siku mbili baada ya kupigwa na kuteswa. Kifo chake kilichochea vuguvugu la kisiasa ambalo hatimaye lilimuondoa madarakani Jammeh, ambaye alikuwa ametawala taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa miaka 22.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili mjini Washington DC. Habari kuu katika matangazo haya ni kwamba wabunge wa upinzani wa Tunisia wako mjini Paris nchini Ufaransa katika juhudi za kutafuta uungwaji mkono kwenye pingamizi lao la kura ya maoni yenye utata kuhusu kubadilishwa kwa katiba itakayofanyika baadaye mwezi huu, ambayo wanasema inaweza kulitumbukiza taifa hilo kwenye uongozi wa kidikteta. BMJ Muridhi anatusomea ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Bryant.
Kwa miaka mingi vyama vinavyozozana nchini Tunisia vimesababisha mzozo bungeni na kupelekea ongezeko la hasira za umma. Kwa hivyo hii leo inashangaza kuona walokuwa maadui wa kisiasa hapa Paris wameungana dhidi ya mtu mmoja, rais wa Tunisia Kais Saied, na rasimu yake ya katiba mpya. Sofiane Mukolufi ni mbunge kutoka chama cha Taya cha Tunisia ambacho kilimuunga mkono Kais Saied. Hiyo ilikuwa kabla ya rais wa Tunisia kufutilia mbali serikali kusimamisha bunge na kutoa madaraka kwa kiasi kikubwa mnamo mwaka wa 2021.
I think the international community hasn't to recognize.
Jumuiya ya kimataifa haifai kutambua mchakato wa Said nchini Tunisia kwa sababu sio mchakato halali.
Sasa rais Said anataka wa Tunisia kuipigia kura rasimu ya katiba mpya katika kura ya maoni ya Julai 25. Marekani na Umoja wa Ulaya zimetoa wito wa kuwepo kwa mchakato shirikishi wa demokrasia kama ulioongoza mchakato wa katiba ya Tunisia mwaka 2014. Lakini kura hii imeibua utata mkubwa. Hata mtaalamu wa sheria aliunga mkono mchakato wa kutaka katiba mpya hapo awali ameipinga akisema kwamba yaliomo sio yale kamati yake ilikubaliana.
He didn't respect the constitution he has been elected.
Hakuheshimu katiba ya mwaka 2014, lakini amechaguliwa kuzingatia katiba. Nadhani kila mtu duniani na Watunisia lazima wasitambue uhalali wa Said ambao anajaribu kujipatia mwenyewe.
Mnamo mwezi Aprili, chama cha Taya na vingine vine vya upinzani viliunda muungano mpya wa upinzani National Salvation Front ambao unatoa wito kwa Tunisia kususia kura hiyo ya maoni. Muungano huu wa upinzani unajumuisha chama cha Kiislamu cha Ennahda ambacho kinaendelea kufifia lakini bado kinaungwa mkono na watu wengi. Rida Driss ni mshauri wa kiongozi wa Ennahda Rached Ghannouchi. Anaonya rais Said anaegemea utawala wa mtu mmoja na atahakikisha katiba inapitishwa kwa njia moja au nyingine. Mbunge Osama Khalifi anasema chama chake kinatoa wito wa umoja wa kitaifa kama njia ya pekee ya kuiokoa Tunisia. Nchi hiyo ndogo ya Afrika Kaskazini imekabiliwa na hali ngumu kuelekea demokrasia tangu mapinduzi ya mwaka 2011 ambayo yalianzisha uasi na maandamano makubwa ya Arab Spring. Uchumi wa Tunisia umedorora na siasa zimedumaa huku ufisadi nao ukikithiri. Watu wengi wa Tunisia walipongeza ushindi wa Said ambao haukutarajiwa mwaka 2019 na walifurahi wakati mhadhiri huyo wa zamani wa sheria aliponyakua mamlaka mwaka jana. Lakini leo uungwaji mkono wa umma unafifia na hali ya kukata tamaa inaongezeka wakati nchi inapambana na mzozo wa kiuchumi unaoongezeka. Wataalamu wanatabiri kwamba idadi ndogo tu ya wapiga kura ndio itashiriki katika kura hiyo ya maoni itakapokuja. Na kwa upande wake rais Said anakanusha shutuma hizo na anaiona rasimu hiyo ya katiba mpya ambayo pamoja na mambo mengine itaimarisha mamlaka ya uraisi na kuyadidimiza yale ya kutunga sheria kuwa inarekebisha mfumo mbovu. Iwapo katiba hiyo itapitishwa, upinzani unahofia kwamba kutakuwa na machafuko zaidi na nyakati za tabu zaidi kwa Watunisia katika wiki na miezi ijayo. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika.
Hizi ni dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili mjini Washington DC. Endelea kusikiliza habari zaidi za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Mwanaume mmoja wa jimbo la Ohio hapa Marekani ameshtakiwa kwa kumbaka binti wa miaka 10 ambaye alilazimika kusafiri hadi jimbo jirani la Indiana kutoa mimba, kisa ambacho Rais Joe Biden alikizungumzia kwa kudhihirisha hasira yake juu ya uamuzi wa mahakama ya juu ya Marekani kubatilisha haki inayoruhusu kutoa mimba nchini kote. Gerson Fuentes alikamatwa Jumanne kwa mujibu wa nyaraka za mahakama na kufikishwa mahakamani Jumatano katika kaunti ya Franklin, mahakama ya wilaya. Polisi wamesema inaonekana Fuentes mwenye umri wa miaka 27 alikuwa anaishi nchini Marekani kinyume cha sheria na alikiri kumbaka msichana huyo mara mbili. Mchunguzi wa polisi ametoa ushahidi mahakamani. Fuentes anashikiliwa kwa dhamana ya dola milioni 2 na atasikilizwa katika kesi ya awali Julai 22. Mwathiriwa alifanyiwa operesheni ya kutoa mimba mjini Indianapolis tarehe 30 Juni kulingana na ushahidi wa afisa huyo wa polisi. Mamlaka ya Marekani ya kukagua ubora wa chakula na dawa FDA imeidhinisha matumizi ya chanjo ya COVID-19 ya Novavax Jumatano na hivyo kuruhusu chanjo hiyo ambayo inatengenezwa kwa teknolojia ya asili, ambayo ilileta matumaini kuwa itakubaliwa na watu wanaosita kupata chanjo ya COVID-19. Baada ya taarifa hiyo, hisa za kampuni ya Novavax zimeongezeka kwa asilimia 1.3 hadi dola 70.89 baada ya dozi zake mbili kuwa chanjo ya nne ya COVID kuidhinishwa kutumiwa na watu wazima hapa Marekani. Kituo cha Marekani cha kuzuia na kudhibiti magonjwa CDC kinatakiwa kupitisha matumizi ya chanjo hiyo kabla ya kuigawa kwa wananchi. Jopo la washauri wa CDC kuhusu chanjo linatarajiwa kukutana Jumanne ijayo, lakini ratiba ya mkutano huo bado haijatolewa. Mapema wiki hii, serikali ya Marekani ilisema ilipata dozi milioni 3.2 za chanjo ya Novavax ambazo inapanga kuzigawa mara tu kiwanda hicho kitakuwa kimekamilisha zoezi la kupima ubora wa chanjo hiyo katika wiki chache zijazo. Zaidi ya theluthi mbili za Wamarekani wamekwishapata chanjo kamili ya Moderna, Pfizer au Johnson & Johnson. Maafisa wa afya wa Marekani wanatumai kwamba watu waliopinga kudungwa chanjo ya Pfizer na Moderna, ambayo inatengenezwa kwa teknolojia ya kisasa iitwayo mRNA, badala yake watakubali kudungwa chanjo ya Novavax inayotengenezwa kwa protein. Chanjo hiyo ambayo tayari iliidhinishwa barani Ulaya inatengenezwa kwa teknolojia ambayo ilitumiwa kwa miongo kadhaa kupambana na magonjwa kama homa ya ini na mafua.
Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi katika matangazo ya Kumekucha Afrika, ni kwamba siku moja mara baada ya Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania kutangaza kuwepo kwa ugonjwa usiojulikana huko kusini mwa Tanzania katika mkoa wa Lindi, naye mganga mkuu wa serikali nchini humo Dr. Aifelo Sichwale anasema hadi kufikia Julai 12 mwaka huu kulikuwa na wagonjwa 13, kati yao watatu wamefariki kutokana na ugonjwa huo. Mwandishi wetu Amri Ramadhani kutoka Dar es Salaam ametutumia ripoti ifuatayo.
Mganga mkuu wa serikali ya Tanzania Dr. Aifelo Sichwale amesema leo Dodoma kuwa Julai 7, 2022 Wizara ya Afya ilipokea taarifa toka kwa mganga mkuu wa mkoa wa Lindi kuwa katika halmashauri ya Ruangwa kumekuwepo na ugonjwa usio wa kawaida kutoka kituo cha afya Mbekenyera, ambapo ndani ya siku tatu walipokea wagonjwa wawili katika kituo hicho wakiwa na dalili kama anavyoelezea.
Dalili tulizoambiwa kwamba ni homa kali, lakini mwili kuchoka, kupata shida kupumua, lakini na kutoka damu puani. Kwa hiyo ndio dalili ambazo wamekuwa ambazo alizisema na ambazo ndio timu yetu sasa inafuatilia kukuta kujua kwamba kisababishi ni nini.
Daktari Sichwale amesema hadi kufikia tarehe 12 mwezi huu kulikuwa na jumla ya wagonjwa 13, kati yao watatu wamefariki. Wagonjwa wawili walikuwa wametengwa katika kituo cha afya Mbekenyera, wamepona na kuruhusiwa kurudi nyumbani mwao. Wagonjwa wengine watano wamejitenga katika makazi yao ya muda kwenye kitongoji cha Naungo, kata ya Nanjilinji wilayani Kilwa, huku mgonjwa mmoja ambaye amepona ameendelea kufanya shughuli zake kijijini Mbekenyera, na tayari wizara imeunda timu ya wataalam kutoka idara ya magonjwa ya dharura kufuatilia suala hilo.
Timu yetu hii ambayo tumeipeleka kule kama wizara tumeitoa katika vitengo vifuatavyo: kuna idara ya magonjwa ya dharura na majanga, kwenye kutoka idara ya kinga kitengo cha epidemiolojia, yani magonjwa ya mlipuko, na kamera mkuu wa serikali ambao wameenda kuungana na timu ya afya mkoa na halmashauri, lakini wakihusisha vivyo na idara ya mifugo.
Kwa upande wa jamii ya watu wa mkoa wa Lindi, hasa maeneo ya watu ambao wameathirika na ugonjwa huo, wamepata taharuki kubwa bila ya kutokujua cha kufanya, kwani hawajui namna ya ugonjwa huo unavyoambukizwa na namna ya kujikinga na ugonjwa huo, kama anavyobainisha Omar Mawata, mmoja wa wananchi kutoka kata ya Nkowe wilayani Ruangwa.
Jamii ipo kwenye hali ya tahadhari, imetulia na kama imeshika na bumbuazi hivi, kwa sababu swala lenyewe kama lilivyoripotiwa ni swala ambayo nadhani ni jipya na linahusisha maeneo mawili, kwa sababu kama sisi hapa watu wa mkoa wa Lindi tumepatana na Kilwa, kwa hiyo hali ndio iko hivyo.
Sampuli za awali zilizopimwa katika maabara ya taifa zimeonyesha majibu hasi kwa ugonjwa wa Ebola, Marburg na uviko 19. Hata hivyo, wananchi wametakiwa wanapoona dalili za ugonjwa huo kufika haraka katika vituo vya kutolea huduma za afya kwa uchunguzi zaidi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu. Miongoni mwao ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga, Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret, Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, hali ya tahadhari kwenye mkoa wa kaskazini wa Savane nchini Togo ilitiliwa mkazo mwezi huu wakati vyombo vya habari vya ndani viliripoti mlipuko mmoja uliua watoto 7. Kama ikithibitishwa, itakuwa kesi ya kwanza ya vifo vya raia nchini Togo kutokana kuenea kwa waasi wa Kiislamu katika eneo hilo. Wataalamu wa masuala ya usalama nchini Togo wanasema juhudi zinahitajika ili kuwakatisha tamaa vijana walio kwenye mpaka wasiandikishwe na wanamgambo hao wa Kiislamu. Mwandishi wa VOA Mateo Fracini Kofi anaripoti kutoka mjini Lome na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mamlaka nchini Togo zinafanya kazi kulizuia taifa la udogo huko Afrika Magharibi kuwa nchi nyingine tena ya kanda hiyo kutaabishwa na ghasia na uasi unaoenea wa Kiislamu. Mlipuko huo mbaya Jumamosi unaweza kuashiria mabadiliko kama itathibitishwa kuwa watoto 7 waliouawa vilikuwa vifo vya kwanza vya raia katika mzozo huo. Wanajeshi wa Togo hawakuthibitisha mara moja chanzo cha tukio, lakini vyombo vya habari vya ndani viliripoti waathirika waliuawa wakati kilipuzi kilipotokea. Mwezi Juni, Togo ilitangaza hali ya dharura katika mkoa wake wa kaskazini wa Savanes baada ya wanamgambo wa Kiislamu kushambulia karibu na mpaka na Burkina Faso mwezi Mei na kuua wanajeshi 8 pamoja na kuwajeruhi 13. Vilikuwa vifo vya kwanza kuwahi kurekodiwa kutokana na ugaidi nchini Togo, nchi yenye watu 8 milioni inayopakana kati ya Ghana na Benin kwenye pwani ya Afrika Magharibi. Kundi lenye uhusiano na Al-Qaeda linalopigana nchini Burkina Faso na Mali lilidai kuhusika na shambulizi hilo. Lakini mamlaka za Togo pia zina wasiwasi kwamba waasi wa Kiislamu wanawapa mafunzo vijana waliojitenga kwa ajili ya ugaidi wa nyumbani na wameunda kamati inayohusika na makundi mbalimbali ili kuzuia na kupambana dhidi ya wenye msimamo mkali. Ouro Bossi Chakando ni mwandishi wa kamati hiyo.
En tant que rapporteur de CIPLE, nous sommes là pour capitaliser les réflexions
Anasema kundi hilo lipo kwa ajili ya kutumia mawazo na maombi ya wakazi wa eneo hilo. Chakando anasema inaweka habari muhimu na kuzituma kwa kamati ya wizara ambayo inazichambua na kutoa mahitimisho yake kwa serikali. Anasema kikundi chake kinalenga kutafuta na kusoma udhaifu unaoweza kuvutia mwananchi au haswa vijana wa itikadi kali. Ingawa hakuna ripoti zilizothibitishwa za Watogo kusajiliwa na waasi, wachambuzi wanasema kukabiliana na kuibuka kwa ugaidi kuna maanisha kwenda zaidi ya operesheni za usalama. Wataalamu wa usalama katika eneo la Sahel barani Afrika wanabainisha kuwa ghasia za Kiislamu zimekuwa zikienea licha ya ukandamizaji wa usalama, ikiwa ni pamoja na serikali jirani za kijeshi huko Burkina Faso na Mali. Serikali ya Togo pia inafanya kazi na washirika wa Magharibi na mataifa ya Ghuba kutoa mafunzo kwa jeshi lao na kufadhili miradi ili kusaidia wenyeji. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumatano amesema kuna makubaliano mapana juu ya mkataba kati ya Russia na Ukraine pamoja na Uturuki na Umoja Mataifa wa kusafirisha mamilioni ya tani za nafaka za Ukraine zilizokwama kwenye ghala tangu uvamizi wa Russia mwezi Februari 24. Mfumuko wa bei hapa Marekani ulifikia kilele kipya cha 9.1% mwezi Juni na kuziweka katika hali ngumu familia za Wamarekani na kuongeza shinikizo kwa Rais Joe Biden ambaye viwango vya utendaji kazi wake vinazidi kuporomoka kutokana na kupanda kwa bei kusikokoma. Makadirio ya hivi karibuni ya Umoja Mataifa juu ya idadi ya watu ulimwenguni yanatabiri kutakuwa na watu bilioni 8 kwenye sayari ifikapo Novemba, na kwamba idadi ya watu itaongezeka polepole hadi bilioni 8.5 ifikapo mwaka 2050 na zaidi ya bilioni 10 ifikapo mwaka 2080. Ongezeko hilo litakuja na athari kubwa za kiuchumi na kimazingira. Serikali ya Tanzania ilipeleka timu ya madaktari na wataalamu wa afya kuchunguza ugonjwa usiojulikana ambao umekwishaua watu 3, serikali imesema Jumatano. Jaji mmoja nchini Gambia Jumatano alimweka hatiani mkuu wa zamani wa ujasusi na maafisa wengine wa ujasusi kwa mauaji ya mwaka 2016 ya mwanaharakati wa kisiasa muda mfupi kabla ya uchaguzi ambao ulisaidia kumaliza utawala wa dikteta Yahya Jammeh.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Jumbe Hamza, mimi ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Kwa pamoja tunawatakia usikilizaji mwema na siku tulivu mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Utawala wa Cuba umewahukumu waandamanaji 550 kwa kifungo cha jumla cha miaka 4000 gerezani au adhabu nyingine kali tangu kutokea maandamano ya Julai 11 mwaka 2021, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken katika ujumbe wa Twitter wa hivi karibuni. Mabadiliko ya hivi karibuni kwenye sheria dhidi ya uhalifu yanatoa adhabu kali kwa watu wanaoikosoa serikali ya Cuba. Waathirika wa hivi karibuni ni Michael Osorbo Castillo, mwanamuziki maarufu ambaye amehukumiwa miaka 9 gerezani, pamoja na msanii Luis Manuel Otero Alcantara ambaye amehukumiwa miaka 5 gerezani. Wote walihukumiwa na mahakama katika kesi ambayo iliendeshwa kwa faragha. Castillo na Otero Alcantara ni mwanachama wa kundi la San Isidro Movement, kundi la wasanii na wasomi wanaokosoa utawala wa Cuba kwa ukosefu wa uhuru wa kujieleza. Kundi hilo limepelekea kutokea maandamano ya amani dhidi ya serikali. Polisi walimkamata Otero Alcantara mnamo Julai 11 mwaka 2021 baada ya kutangaza kwamba alikuwa na nia ya kujiunga na maandamano hayo makubwa. Castillo na Otero Alcantara walishiriki katika kutengeneza video ya muziki inayotaka kuwepo uhuru nchini Cuba. Video hiyo iliyopewa jina Patria y Vida au Fatherland and Life na ilisambaa sana kote Cuba mnamo mwezi Februari mwaka 2021. Castillo alipigwa na maafisa wa usalama wa serikali miezi miwili baada ya kutoa video hiyo. Castillo na wasanii wengine katika video hiyo ya Patria y Vida walishinda tuzo ya Kilatino kwa kuwa mziki bora wa mwaka na mziki bora wa kisasa. Patria y Vida unakosoa usemi wa Fidel Castro wa Homeland Audet na umekuwa wimbo maarufu sana ambao umetumiwa na andamanaji tangu Julai 11. Shirika la Amnesty International limekosoa kesi dhidi ya Castillo na Otero Alcantara likisema kwamba ni mfano mbaya wa ukandamizaji wa haki za kibinadamu ambao umeendelezwa na utawala wa miongo kadhaa wa Cuba na sera za ukandamizaji za muda mrefu. Katika mahojiano ya mwezi Desemba mwaka 2020 baada ya kufanya mgomo wa kutokula, Otero Alcantara aliliambia gazeti la Herald la Miami kwamba tunaishi katika utawala dhalimu unaokandamiza haki za kibinadamu, unaodhibiti habari. Tunaishi katika utawala wa kidikteta. Nani anaamini katika utawala unaokudhulumu? Maadhimisho ya Julai 11 yanapokaribia, Waziri Blinken ameandika ujumbe wa Twitter unaotaka waandamanaji wanaozuiliwa gerezani kuachiliwa huru na kuungana na familia zao. Blinken pia amesema katika taarifa kwamba mwaka mmoja baada ya maandamano ya Julai 11 mwaka 2021 nchini Cuba, Marekani inatambua juhudi na ujasiri wa watu wa Cuba wanapoendelea kupigania haki za kibinadamu na kustahimili ukandamizaji katika mwaka huu wa kihistoria. Tunawatolea heshima watu wa Cuba na kutambua ukakamavu wao licha ya ukandamizaji. Na hiyo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.